«Тиха сяка ляды» заспяваная песня, гэта было выкінута. Былі выкінуты аднактоўкі Аўгена Кавалеўскага, я лічу, што это выдатныя ўзоры літаратуры, это тое, што у нас ніхто не ведае.
Цяпер Ванкарым Нікіфаровічым кнецца зрабіць усё магчымае для таго, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Аўгена Кавалеўскага. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры.
Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што мы кажам, мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што... Вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкага. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про творчесть у эмиграции. У передачи брали удел белорусы из Чикаго Виктор Колос и Ванкарым Никифорович. Вела передачу Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У свете отзначается 7-я годовина террористичных нападов, здейсненных 11 вересня 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрированных кандидатов у депутата Палаты представников. Усе три заявы, которые разглядались, застались без задовольнения. Часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур заявил в «Свободе», что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. Запіс онлайну з паэтам Андрэем Хадановічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярем тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Днямі ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з паэтам Андрэем Хадановічам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад «Радыё Свабода». Спадар Андрэя, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славенскі фестываль Вільнюса – один з найцікавейшых у Еўропе. Дакладна, адзін з найважнейшых у Цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестываля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета по свою узнагороду приехал культовый польский письменник Анджей Стасюк. Другая узнагорода, «Крышталь» Вильницы, присуджается литератору уже на самим фестивале по выниках читания. 4 года тому «Крышталь» отримала белоруска Вальжина Морд. Все лето пошанцевало и мне. 2 перемоги белорусов с розницей усяго у 4 года, по-моему, вельми симпатичная тенденция. Коли казать про сёлетних удельников, мне особисто вельми сподобался поэт из Альбании, Ариан Лека. Вельми тонкий, лиричный, глубокий и виртуозный. Сябры журы долго вагались, а кому с нас присудить «Крышталь». Что до махчимости такого у нас? Беларусь только робит первые кроки в организации фестивалей. У опошние годы отбылись уже 3 поэтичные фестивали «Порядок слову». Не могу сказать, что блин вышел комом, але каждый такий фестиваль дается организаторам вельми великой кривей. Есть складанности наиперш со спонсорами, але так само с пляцовками для читания, оба все чиновники усяго боятся и остерожничают. Проблема с не заусёды адекватными справоздачами журналистов, некоторые из яких, скажем, летость просто нагадывали доносы. Ну и головное, по-моему, недохоп – отсутность поэтичных перекладов. Тому склад удельников фактично обмежевывается только усходними славянами. А мне сдается, коли мы хочем иметь направду цікавый фестиваль, мы просто мусим запрошать и инших замежных гостей, и рыхтовать добрые переклады с польской, литовской, немецкой и так далее, и так далее. Але тут мы, на жаль, снова вертаемся до пытания про спонсоров.
Андрей, як вы лишите периодичных литературных выданий, у якого кшталту не хапаю Беларуси? Ці у нас з гэтым усё добра?
Все это мы маем. Маем «Дзеяслоў», и «Архэ», и «Партызан», и тэксты, и литературные сторонки у нашей Ніве, и «Новым часе». Але гэтага, по-моему, катастрофично мало, як на краіну с далёкай не кепской сучасной литературы. Катэгарычна няма дзе друкавацца молодым літаратарам. Рубрика «Дэбют» в «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючи свою адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дуже хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перадусім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо іностранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А у ближайший час, коли российцы скупят белорусские предприемства, русификация набере моц и белорусскость будет осуждена на апробованной истории лёс маловартостной особливости жыхароў территории, залежной от суседней краины.
Дякую вам за пытание. Я, на жаль, не володую вашими пророчими здольностями, тому не могу докладно сказать, кто, что и коли у нас скупить наиближайшим часом, якую моц набере русификация и на что конкретно будет осуждена белорусскость. Что до жыццявызначальных каштоўнасцяў, то именно сёння у рынковых глобализационных умовах, на жаль, не есть ніводная мова и ніводная культура. Але я б тут все одно был оптимистом. Ведаете, я по своим характеру страшно ленивый, и тому мяне вельми тяжко примусить займаться какой-нибудь справой, коли наперед вядома, что эта справа не будет иметь сенсу. Я б николи не стал сбирать свои тексты, скажем, у книжки и друковать их, каб не верил, что это некому будет потребно. Не только сегодня, але и, скажем так, завтра. Причем практика показывает, что с каждой новой книжкой, я кажу про себя, але мог бы казать и про своих шматликих коллегов, колькость читачоў гэтых книжек только повеличивается. Можете, коли вам так приемно, называть это субкультурой, але я физично отчуваю, як яна поширается и займаю все новые территории.
Спадар Хаданович пытается, Игорь, ці пишете вы по-русски, ці перекладают вас на российскую мову, якая мова больш придатная для поэзии?
Спадару Игору, по-российску я уже 10 лет не пишу, бо белорусской цалкам хапая для задавальнення усіх моих творчих амбіцій, для моего творчого полігону. А вось перакладацца на російську потроху починаю. Вельми приємно, що російські поети, перакладчики, причому самих різних поколінняў, зацікавіліся моєю стіплою персоною. Можна згадати одного з найлепших російських поетів Алексея Цвіткова, який переклав некілька моїх текстів, альбо молодую зорку російської поезії Настю Афанасьєву, яка так само спричинилася до этого. Але абсолютный рекордсмен тут мой добрый сябр, добрый калининградский поэт Игорь Белов, який натхнёна, одночасово старанно перастварыў по-российску шмат моих текстов. Видать, уже хапіла б на сярэдняга памеру книжку. Кто ведае, може гэта книжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая, ў прынцыпе, хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная.
Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана»? Ці на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць, а па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засаромеліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з, дазвольце ўжыць пафаснага азначэння, з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергія Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей, спадарня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так уже склалася, што ў 20-м стагоддзі шмат вельмі добрых літаратараў у сваіх творах выражаюцца вельмі моцна. Скажам, амерыканцы Чарльз Буковскі альбо Чак Паланік, альбо, скажам, сучасны 21-га стагоддзя расійскі паэт Андрэй Радыёнаў, або той самы Сергій Жадан. І перакладаць іх з купюрамі, то бок, ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-моему, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы, як паэт, некі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся?
У ціск з боку рэжыму адчуваю, хутчэй, ускосны. Гэта значыць, скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам, а мусіш, або сябраваць прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратуру можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і універсітэтах, зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў, пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы. Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вярнуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песень.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Андрэем Хадановічам. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!